Book 2 82
82
82
Passato 2
Minato vreme 2
Minato vreme 2
Hai dovuto chiamare l'ambulanza?
Мораше ли да повикаш едно болничко возило?
Мораше ли да повикаш едно болничко возило?
Ай довуто кјамаре ил медико?
Мораше ли да го повикаш лекарот?
Мораше ли да го повикаш лекарот?
Ай довуто кјамаре ла полиција?
Мораше ли да ја повикаш полицијата?
Мораше ли да ја повикаш полицијата?
А ил нумеро ди телефоно? Un momento fa ce l'avevo.
Го имате ли телефонскиот број? Сега го имав.
Го имате ли телефонскиот број? Сега го имав.
All'indirizzo? Un momento fa ce l'avevo.
Ја имате ли адресата? Сега ја имав.
Ја имате ли адресата? Сега ја имав.
А ла пјанта дела цита? Un momento fa ce l'avevo.
Имате ли карта од градот? Сега ја имав.
Имате ли карта од градот? Сега ја имав.
È stato puntuale? Non è riuscito ad essere puntuale.
Дојде ли тој точно на време? Тој не можеше да дојде точно на време.
Дојде ли тој точно на време? Тој не можеше да дојде точно на време.
Ha trovato la strada? Non riusciva a trovare la strada.
Го најде ли тој патот? Тој не можеше да го најде патот.
Го најде ли тој патот? Тој не можеше да го најде патот.
Ти капива? Non riusciva a capirmi.
Те разбира ли тој? Тој не можеше да ме разбере.
Те разбира ли тој? Тој не можеше да ме разбере.
Perché non sei riuscito ad arrivare puntualmente?
Зошто не можеше да дојдеш точно на време?
Зошто не можеше да дојдеш точно на време?
Perché non riuscivi a trovare la strada?
Зошто не можеше да го најдеш патот?
Зошто не можеше да го најдеш патот?
Perché non riuscivi a capirlo?
Зошто не можеше да го разбереш?
Зошто не можеше да го разбереш?
Non sono riuscito ad arrivare puntualmente perché l'autobus non veniva.
Не можев да дојдам точно на време, бидејќи немаше автобус.
Не можев да дојдам точно на време, бидејќи немаше автобус.
Non sono riuscito a trovare la strada perché non avevo la pianta della città.
Не можев да го најдам патот, бидејќи немав карта на градот.
Не можев да го најдам патот, бидејќи немав карта на градот.
Non sono riuscito a capirlo perché la musica era troppo alta.
Не можев да го разберам, бидејќи музиката беше толку гласна.
Не можев да го разберам, бидејќи музиката беше толку гласна.
Ho dovuto prendere un taxi.
Морав да земам едно такси.
Морав да земам едно такси.
Ho dovuto comprare una pianta della città.
Морав да купам карта на градот.
Морав да купам карта на градот.
Ho dovuto spegnere la radio.
Jas morav da go isključam radioto.
Jas morav da go isključam radioto.